个羊娃娃嚟噶？
系嘛？呢个羊娃娃，不如我哋帮佢改个名咯。
哦，
好唔好啊？
妹妹啊，
叫佢做妹妹啊。
吓，
好啊。
啊，佢识眨眼嘅。
系啊，佢系一个好得意嘅小妹妹嚟噶嗬。
有啊。
哇，不如咁啦，姐姐拎啲嘢出嚟，我哋同佢一齐玩哇。
啊一条咩嚟噶？皮嚟噶。
系喎，一条皮喎，你又睇下，你帮姐姐倒晒啲嘢出嚟，睇下有咩喺度嘅。
咩嘢都有。
哇哇，
好犀利。你瞓觉啊？帮佢冚被啊。
帮佢冚被，好啦，我哋摆好晒啲嘢先啦。
讲呢啲真定假噶？
你话咧？
假。
系啦。
佢而家想食嘢，你做啲嘢。
系啊，你估 B B 而家想做乜嘢？佢唔系想食嘢啊，
想
污糟邋遢想。想点啊？
想洗手、冲凉。
系啊，想冲凉啊！不如我哋叫醒 B B 先啦。你叫佢起身啦。
起身嘛，得啦。
诶，起身啦，系啦。哎呀，同佢冲凉要点噶？
你着加番碱。
你穿住啲衫沖涼㗎？
已經同你除衫，唔知道啊！
姐姐幫你手好唔好啊？
好啊！
咦，原來呢度可以搣㗎，可以搣到㗎，得唔得？
得。
係喎。
而家咁難除。
哎呀，咁難除。
卡住咗
添。哎呀！
要大力啲先得㗎。
好啦，姐姐大力啲啦。咁難嘅。
那我下已經你就嚟成功嘅，你知唔知啊？
係，我就嚟成功啦。
誒，呢個咧？
呢個咩嚟㗎？
呢個鞋咯。
係喎，要點㗎？
要除咯。
你幫佢手啊。
我除唔到，喺邊點除㗎？
咦？咁咪得咯。咦？咁呢個咧？
除埋啊！
除埋個襪啊，好啊。咁跟住點啊？
我而家
企喺呢度啊。系咪企喺呢度啊？
你可以浸落去冲凉。
哦，浸落去冲凉，你帮佢咯喎。你系带哥哥，你帮佢冲凉喎。
咁俾。
你头先接咗啲咩落去啊？
番碱咯。
番碱嚟噶。哇！
得啦。系啊。
净系洗个身噶咋？
咁冇。你攞啲毛巾俾我先啦。
好啊，我攞毛巾俾你啊。哇！你帮佢做紧乜嘢啊？吓，你帮佢做紧乜嘢啊？
冲紧凉咯。
你帮佢冲紧凉啊？哦。
得啦。
咁快就得啦。
系啊。
冲凉可唔可以？
洗头。
梗系啦，咁污糟。
除咗化
妆，你落啲乜嘢噶？
我落咗番碱噶啦。
你落咗番碱噶啦。洗完未啊，哥哥？
洗完啦。
洗完啦，咁洗冲完凉，洗完头要点算啊？吓？要点做好啊？
换衫啦。
好啊，你帮佢手啊。
咁点知点换啫？
你唔识帮佢换衫啊？
咁啦，肯定啦。
咁样就咁笠住个头就得啦咩？好啦，姐姐帮你手啦，好啦。
唔系啊，仲有第二个人噶，仲有第二个女仔噶。
仲有第二个女仔，嗰个女仔走咗啦。
佢系咪病咗，所以去睇医生啊？
哎呀，点解你会知道噶？点解你会知道佢病咗睇医生噶？
咁呢个咩嚟噶？
你睇下，你帮我。
咦？是不是这木啊？开不开到的？
你试一下。
好实啊，开不到。
是
啊。
哎呀，得啦，着好件衫啊。你可不可以帮佢手着翻啲鞋仔同袜仔啊？
唔系啊，开不到啊。
不如咁啊，你帮佢着鞋仔同袜仔，原来是开不到的，真系。姐姐都开不到。哎，这个开到。好，着翻鞋仔袜仔先。
袜仔点着噶？就咁铺。是不是就咁铺喺度得噶啦？
就咁穿落去咯，
得啦。
好啦，跟住笠翻只鞋仔先。
我唔知点笠啊，乜笠啊？
恭喜你啊，好啊，哎呀，
哎呀，好实啊，呢、
哎、
个
好实啊，咁难嘅，
呢、这个都呢、这个都知道开到噶。
哎呀 ，B B 已经做完乜嘢啊？
成功啦佢。
佢成功啦，佢成功咁做完乜嘢？
吓？
冲
完凉。
系啊，冲完凉啦。
咁
咁而家点算咧？冲完凉 ，B B 喺度喊喎。
煮嘢食啦。
哎呀，煮嘢食俾佢食啊！你煮啊，好唔好啊？
点？我唔得，我唔得得噶，就系佢先得得噶。
系啊，呢个咩嚟噶？
土咯。
哦，口水好似口水坚咁嘅。是被什麼人帶的？
煮嘢食的人咯。
啊 ?BB 煮嘢食啊？
是啊。
不是哥哥煮嘢食給 BB 吃嗎？這個是口水堅來的，用來呢給小朋友圍住，跟住吃東西的時候不會弄髒。Peter？
你煮嘢食最大的。
不用啦，你負責煮嘢食，我們給什麼 BB 吃好呢？
給你通水粉啦。
攞啲嘢出嚟先。
咁边啲我嚟煮嘢食噶？你攞，你攞过嚟啊！边啲我嚟煮嘢食噶？
呢、
這个咩嚟噶？
你话？
奶樽。
吓？
奶樽。
奶樽嚟噶。
接接手手。咁呢个咩嚟噶？
呢个纸巾嚟噶。
佢打黐啊！
佢打一次啊，咁點算啊？
攞紙巾出嚟咯。
哦，攞紙巾出嚟好啦。
咁。
哎呀，就係咁圍住嘅咋？
得啦。
得未啊，哥哥？
得。
欣欣啊。
咁呢個點開㗎？
而家又做乜嘢啊，哥哥？
我而家打開啲嘢做，我而家就煮嘢食㗎啦。
哦，你打開啲嘢跟住煮嘢。我幫你執啊，
呢度。唔該。呢啲通心粉即即落。
係咩嚟㗎？
通心粉。
有啲咩食啊？
通心粉咯。
淨係得通心粉咋？
加啲餸咯，而家買。
嚇？加啲餸有啲咩餸啊？嚇？
好多餸啊！
有好多餸，你話俾姐姐聽有啲咩餸。
你仲有其他嘢？啲其他
冇啦，都咁多咋？你谂住整咩俾佢食啊？
吓？
你谂住整咩俾佢食啊，哥哥？除咗通心粉之外，
煮餸咯。
煮餸有啲咩餸煮得噶？
我唔知道咩餸。
你唔知你名啲咩嚟噶？紅色嘅
番茄。
咁呢個咧？
唔知道添。
一粒粒嘅
豆豆。
係喎。咁點啊？佢好。細個個啫喎，佢唔識自己食噶喎。
我喂佢食咯。
你喂佢食又好啊。
你扮 B B 啊？
係啊，我扮佢啲聲啊。
冇曬咯。
冇曬啦，但係佢未食飽喎。
未食飽，咁就飲奶奶啦。
啊，係好啊，哥哥你沖奶奶啊。
係啊。
要沖幾多安奶奶俾佢飲啊？
你佢飲幾多啊？
你話咧？
係咪飲百安啊？
我飲百安奶奶咁多啊！你飲幾多安奶奶㗎？
我平時飲百安啊。
平時飲百安咁犀利㗎？
咁佢飲幾多安咧？呢度。
咁佢啊，佢咁細個，不如飲
兩安。咁三蚊先
啦，三蚊啦，
三蚊好啦。
你識唔識沖奶奶㗎？即
扎即扎即扎即扎即扎
即扎即
扎即扎即扎，嗰度仲有啊！
嗰啲唔係有啲沖涼㗎。
我揀翻埋去搖下搖下先。係
喎，點解要搖下搖下嘅？
因為仲未溶咯。
哦，仲未溶啊！媽咪係咪都係咁樣沖奶奶㗎？哎呀，你俾姐姐飲嘅，知奶奶沖俾邊個㗎？沖俾我㗎。
係啊。
沖俾邊個話？
你咯。
我係 B B。你唔係沖俾妹妹飲咩？咁不如你喂妹妹飲啦。哎呀，唔使抱住。
誒你啊？
飲啦啦啦，姐姐大個啦，遲啲飲啦。
飲少少。
咁大力，咁大力篤佢嘅。飲完啦？
係啊，沖涼啊，沖涼噶啦。
又沖涼啊？嚇！沖完涼食飽飽，梗係去
唞下咯。
係啦，夜晚要點㗎？
夜晚要食嘢咯。
食完嘢啦，而家咁點算啊？喂喂，你夜晚嗰陣時會做乜嘢㗎？你話俾姐姐。
我夜晚。
你會唔會咁樣㗎？
瞓覺。
會唔會㗎？
會啊。
係啊，而家好夜啦，唔會應該係。
唔係啊，俾出呢個爛片片啊。
係喎，要爛片片先㗎喎，如果唔係會點㗎？
咦？點爛啊？
咦？我幫你啊。
有膠紙嘅喎，
你識唔識幫佢包片片啊？
唔識啊！
你唔識㗎，咁點算啊？你有冇？你屋企有冇弟弟妹妹㗎？
冇㗎。
冇㗎，你最大啊？
係啊，就
得你一個咋？
係啊，我媽媽。
媽媽同埋你啊？
係啊，但唔識著啦，你幫佢著。
你估下點著嘅？係啊，要擺低塊片片先，咁跟住咧，擺 B B 落去。哎呀！哈哈哈！
咪搞，
只腳
就剪
斷咗，佢就甩咗出嚟喎。
咁痛喎，佢而家喊啊！佢而家喊緊啊！係
咯，我哋伸翻只腳仔。
伸唔到啦！
哎呀哎呀！哎，伸到啦！我哋唔好包片片啦，如果唔係咧，只腳仔就會甩出嚟噶啦。
點解啊？
我哋當包咗片片啦，好
唔好？包咗啦。
好啦。
你俾張被我先啦。
係
喎。你刷牙喎。
係喎，咁點算啊？
牙刷咧？
哎呀，冇牙刷添，不如你用你隻手指當係牙刷啦，不如。
咩咧？
得啦，搞掂未啊？
搞掂啦。
沖完牙唔使洗面㗎。
邊有熱毛巾啦？
呢度咪有毛巾咯，嗱，得未啊，哥哥？
得，阿李哥。
佢已經做完啲乜嘢啊？頭先，佢頭先做咗乜嘢啊？
佢而家匿埋眼。
佢話俾我聽，你話俾我聽，佢頭先做乜嘢？
搽洗面。
哦，咁而家咧？
瞓覺。
哦，瞓覺覺咯。
佢朝頭早落埋對眼鏡。
嚇！咁快就朝頭早噶啦。
係啊。
咁朝頭早起身咁點算啊？你平時朝頭早起身會點
㗎？講早晨啦，佢同你講早晨。
早晨。
早晨。
B B 早晨。哥哥早晨。
食早餐啦。
哎呀，起身嗰啲嘢都未做就食早餐。
早晨啦，佢。
叫咗早晨啦，仲有啲咩要做啊？
刷牙。
打哥哥。
刷牙啦。
係咯，刷牙啊嘛。
直直直。
哎呀，你好似切具咁嘅，切佢塊面咁嘅，
得啦，
温柔啲啦，哥哥。咁點啊？而家有食乜嘢啊？朝頭早起身。
係啊。
你要乜嘢？
俾啲嘢佢食先得噶。
嗰啲唔係嘢食嚟噶噃。
會啊，佢而家沖涼啊，要。
又沖涼，好啊！起身沖涼，跟住去邊啊？
唔係啊。我要開啲膠紙先得噶。
嚇？乜嘢啊？
呢個開唔到嘅。呢個咧？
都開唔到呢個吱吱噶嘛。
開到噶，平時。
只係個玩具嚟噶嘛，所以開唔到。
應該有啲開到嘅。
我都唔知啊。
沖涼盤啊。
係啊，個沖涼盤啊。
呢個爽爽嚟噶。這是什麼來的呢？這個是開到的。對
喎。
就開到的。
真的開到啊？哎呀，這麼久的。
很快而已。
開不到的。
不然這裡鬆開了嘛。
嗰度啊？
哎呀，
唔到添。好啦，咁而家点算啊？不如咁啦，唔使冲凉住啦。诶，你倒啲咩落去？
番茄啦，倒啲。
哦，咁冲 B B 冲完凉咪会好香咯。哇，你知咁多番茄啊？呢个又系番茄嚟噶，喂喂。
冲得凉喎，
冲得凉啊！哎呀，弊啦，剥唔剥到啊？
剥唔到添。
你自己嚟啊，不如今次试下。
我真系剥唔到个奖牌。
咁点啊？
我唔知点。
你想点算啊？
我唔知道添。
你话咧？你谂下，剥唔到衫点算啊？要搵咩帮手啊？
揾你咯！
啊，你揾我幫手，咁要講乜嘢噶？
唔該。
唔該乜嘢啊？你想姐姐幫你做咩啊？
唔該幫你除衫咯。
幫佢除衫，唔係幫你咩？
幫埋蛋糕啊！
幫你定幫佢啊？
幫，即係幫佢啦。
我幫佢。
我而家加呢啲啊，然之後咧，我就加啲。除好未啊？
除好啦。
真系噶。
真系除好咧。
我而家加啲番茄啊。你加
呢个嘢食嚟噶喎。
呢啲就番茄啊，呢个。
呢两个系嘢食嚟噶喎。
唔加。呢咗添。加加。加加。加。将你帮你手啊，但系 B B 啊，
我帮你手啊，咦，真系哥哥除好晒啦，点啊而家？
诶，
吓，你话俾我听而家点啊？你话俾我听，你帮佢做紧乜嘢？
唔系，冲紧凉咯。
哎呀，而家你抹紧。哎呀，哎呀，哎呀，温柔啲啦，哥哥，细力啲啦，咁大你好痛噶。
洗完啦。
洗完啦。
你闻下佢香唔香？
哇，又几香啊！我闻到士多啤梨味啊！是
不是
啊？
是
士多啤梨味
的？不是啊，这个是好像是橙汁味，好像
是橙汁味来的，这么厉害啊？
橙汁
味的冲凉番碱的？
好的。
那现在怎么算呢？冲完了。不
是啊。
蛤？
可以，你帮我抓住它先。
你抓住好啊。哎呀，什么来的？
酥酥咯，
吓
酥酥咯，
酥酥嚟噶呢啲，乜唔系叫做爽身粉咩？
系啊，
哦，点解要搽爽身粉嘅？
因为爽啲咯，等佢。
哦，等佢爽啲。你有冇搽噶喺屋企？
有噶。
有噶。屋企边个帮你冲凉噶？
我姐姐。
你姐姐帮你冲凉啊？
我帮只衫啦，只衫。
你都唔该我嘅。
番茄，
番茄，哎呀，冲完凉咯喎，又知啲番茄落去，咪要再洗过咯。
香啲啊，因为我想再香啲啊嘛，系咪？
哦，但系知咗番茄系咪要再冲过噶？
系啊。
咁你帮佢再冲过啦。
嗰个咩衫嚟噶？
你睇下。
化妆衫啊。不如你一陣間。
衫太細啦，著唔落。你都未幫佢沖完。得未啊，哥哥？得未啊？
得啦。
真係得嘅。
咁啦。
邊件衫啊？
著呢件啦。
著呢件啊，好啊，睇下得唔得先。但我覺得唔得啊，佢咁大個女。
咁唔好著啦。咁唔好著，咁唔好著咯。
咦？ 咦，好似有得喎。
要，但要夾，但要夾眼嚟啊嘛。
唔係喎，得喎都，唔使夾眼嚟都得喎。
哇！奶真著鞋啊！
哎呀，奶真著唔著鞋噶？你屋企個奶真使唔使著鞋噶？
抖抖得啦！
成日都倒啲嘢落姐姐度嘅，咁姐姐又咪要沖涼咯？
係啊！
大家伙啦！
哎呀，誒，我又夾啲花架落嚟痛。
哎呀！
我話你個眼睛痛。
哎呀，咁眼睛咪會好痛咯？得啦，哥哥。
啄啄啄啄。
啱唔啱身啊？
啱啊。
好，你幫我著翻啲襪仔先啦。
之後又俾啲
乜嘢啊？
俾啲嘢你食啊！
哎呀，你當咗我係 B B 啊？
係啊。
可唔可以幫 B B 著翻對鞋仔襪仔先啊？著咗鞋仔襪仔先啦，嗰啲啊。
我俾你飲啦。
我唔飲咯，都唔係 B B 啊。
係。你幫著啦，
你幫啦，你係哥哥喎。
嚇？你都未除衫啊？對家。
哎呀！你幫姐姐做咩啊？你而家幫姐姐做緊咩啊？
我沖涼咯。唔使啦，
我帮你洗头头啊！
我而家知道你个眼睛都度
黐。你真系咁黐个眼睛嘅，话俾我听，梗系唔得啦。
我帮黐落耳仔。
哎呀，黐落耳仔得唔得噶？得唔得噶？话俾我听先，得唔得噶？
我而家
有黐落姐姐度啊？
系啊。
唔好啦。
咁而家加入去呢度咧。身體度
啊！又鋪喺姐姐嗰度啊！哎呀，點解要鋪喺姐姐度嘅？又要鋪喺姐姐個頭度啊！哎呀，頭先跌咗啊！你可唔可以幫我執翻？
毛巾咧？
幫我著翻鞋仔先啦。
毛巾呢個？
毛巾喺姐姐度咯，但係你可唔可以應承我唔好再抹姐姐
啊？好啊。
我唔要。
打到一碰啊！
咁大 怪力啊！你好似超人打怪獸咁嘅。
係啊。
你係超人嚟㗎？原來。好啦，你快啲餵佢食埋啲嘢先啦，叫佢。
係嗰個甜甜甜。
哎呀，傻瓜嚟㗎。
咦？仲有一個 B B 嘅喎。應該我哋唔用第二個 B B 啊？點解我哋唔用呢個啊？
因為呢個 B B 黑媽媽唔中意咯。
我中意啦。
你中意佢好啦，咁你同佢玩啦。
佢臭崩崩喎，但係。
臭崩崩咁應該點算啊？嚇？
我除曬俾你睇下，嗱，我睇下。
哎呀，咁點啊？而家？
哎，著片片。
哎，姐姐咁大個女，使唔使著片片噶？你要唔要著片片？你有冇著片片？
好，搞掂。哎，咁啊，要瞓
去。哎呀，幫姐姐氹你姐姐瞓覺啊！哎呀，好痛啊！唔好咁大力啦。
點解你唔夾啊？
乜嘢啊？
點解你唔夾啫？
因為得一個嘛，咁咪俾你夾咯。
夾夾！
哎呀哎呀，個叉我嚟跟乜嘢㗎？
跟住你咯，夾！
哎呀，啲叉我嚟跟嘢食，今日姐姐係咪嘢食嚟㗎？係
啊！
哎呀，弊家伙啦！姐姐唔係嘢食嚟㗎。
哎呀，夾！
哎呀！死啦！如果刉親姐姐，姐姐會好痛噶，你知唔知道啊？
係。
知唔知啊？可唔可以隨便咁樣刉人噶？老師話得唔得噶？話俾我聽。
唔係啊，當你 B B 啊。
哎呀，你攞匙羹同埋叉嚟刉 B B 噶，會唔會噶？
啊，冇噶。
梗係唔會啦。
刉頭髮。刉。
不如你刉佢腳仔啊！不如你而家刉啲嘢食餵佢啦，佢好肚餓啊。
嗱。
喂 B B 嘛。
唔係 B B， 你而家瞓覺攬片片。
哎呀，都話姐姐大個女瞓覺都唔使攬片片。
嗱，
你成日都當我係 B B 噶。
係啊。
得未啊？食嘢未？呢個 B B 好肚餓啊，喺度喊啊！你快啲餵佢食嘢。
哦，喂。
喂啦。要佢瞓覺啊？
點解會咁嘅？佢眼睛盲咗啊！
佢盲咗，佢眯埋眼啫嘛。
唔係啊，琴日喺佢呢度盲咗啊。
唔係啊，有眼睛啊，睇到嘢㗎。係啊。
夾！
哎呀，你做咩夾佢啊？
阿咩飲奶奶？
哎呀，我唔要喎。我唔要飲奶奶。
你飲
？B B 飲啊，快啲啊！
你已經飲咗落肚啦，啲奶奶。
我唔飲。
哈哈，飲曬你個眼睛啦！飲你。
好啦，你可唔可以幫姐姐嘢？幫姐姐手執埋啲嘢啊！所有嘢擺曬落嚟啊！呢個未得，呢個要黐住先，黐住先。你幫我擠其他嘢。呢、這個唔使，呢個唔使。
即係你切八個頭先。
係喎，收埋咗添。
仲有冇嘢㗎？
冇啦，我哋今日玩完啦。你玩得開唔開心啊？
開心啊！
不如咁啊，姐姐獎你一個貼紙啊！你頭先咁乖，俾你揀一個啊！嗱，唔準咁粗魯㗎，揀一個㗎咋。係
啫。
邊個啊？
早晨啊，
景怡。
我
想
大。我想揀呢個。
嚇？呢個？咦？你想貼喺邊度啊？
唔知道添。
喺邊度？你不如貼喺件衫衫度啦。
就洗甩個喎。
咁你翻到屋企搣翻出嚟啊嘛。不如咁一黐度，黐喺个袋袋度啊！我帮你。哇，好靓啊！你依家上去话俾小朋友听，哇，你好乖喎，头先，好冇？好啦，唔该晒你，等姐姐熄咗。